suntem pe teritoriul ucrainean. Sunt sute de mașini care așteaptă să poată intra în România. Oamenii sunt de-a dreptul speriați de ce se întâmplă în țara lor, în Ucraina, și încearcă să se pună la adăpost.
Unde plecați?
Vedem cu ochii.
Vă mai întoarceți în Ucraina?
Da, vedem după situație.
Vă că tremurați. Vă e frică, nu?
Da.
Corespondentul Europa FM, Alexandru Neagu, în prima zi a războiului.
În data de 24 dimineața, când m-am trezit și am deschis televizorul, am văzut că a început războiul. L-am sunat pe prietenul, colegul care a mai fost în Ucraina și i-am zis, hai să mergem la Vama. Am ajuns undeva în jurul orei 9, iar din partea ucraineană veneau refugiați unul după altul.
Cam de cât timp stați la coadă?
De
azi dimineață. Cât e de mare coada?
M-am gândit cum așa n-au.
Toată lumea fuge, nu?
Da.
Aveți la cine să mergeți dincolo?
Yes, Barbatogul.
Și unde o să mergeți acum?
Noi mergem la Cehie.
Alexandru Neagu a transmis de acolo, de la granița de nord a României cu Ucraina, sau chiar din Ucraina, săptămâni la rând. Așa că a văzut cu ochii lui ceea ce avea să fie cea mai gravă criză umanitară cu care s-a confruntat Europa, respectiv România, după al doilea război mondial.
Erau acum deja fugari, aveau la ei doar un rucsac, plecat cu strictul necesar de acasă și, firește, erau cu toții extrem de îngroziți. Nimeni nu știa cât va dura războiul, unde vor ajunge rușii. Și tot în acea primă zi, după ce am luat contact cu refugiații care veneau în România, am decis să mergem în partea ucraineană și am mers pe jos. Am trecut în partea ucraineană și acolo erau mulțime de câteva mii de oameni, eu știu, jur de 2000, dacă nu mă înșel, care se înghesuiau la poarta care, practic, pentru ei reprezenta salvarea, însemna libertatea. Și acolo, aceeași disperare, era frica pentru propria viață a lor și a celor apropiați.
La început, sute, apoi mii de ucraineni veneau la graniță în încercarea de a fugi de război.
În primele două zile ale războiului, vremea a fost frumoasă. Afară erau în jur de 10-11 grade. Dar ulterior a venit frigul, au venit ninsorile și condițiile erau din ce în ce mai dificile, pentru că și cozile au crescut în partea ucraineană și, în consecință, și timpul de așteptare a crescut. Și erau oameni care stăteau chiar și mai bine 24 de ore pentru a putea intra în punctul de trecere a frontierei și pentru a putea pătrunde în România. Erau niște imagini care n-ai cum să le uiți niciodată, mai ales că le-am văzut în direct la fața locului și am și vorbit cu mulți dintre refugiați, cu mame, cu copii. Mulți dintre ei, 2-3 ani, nici măcar nu știau ce se întâmplă, ce se petrece, dar situația era una, repet, una disperată.
Kiev, azi se fac și războmbile vezi.
Sunt bombardamente, s-a atacat, mor oameni nevinovați, deja în
Kiev, lume
mare. Jilei
kvartale, людей, это не военные объекты, жилые кварталы бомбят.
Sunt oameni nevinovați care au fost bombardați în cartiere de blocuri, deci n-au nicio treabă cu război.
Văd care lacrimi noi.
Плачу, почему? Ну, потому что, вы представляете, в каком мы состоянии находимся?
Cum să nu plângă dacă chiar frații îi bombardează, au răsat copiii.
Nu
știe nimic ce se întâmplă acasă și nu știe pentru ce să rămână acasă.
Am întâlnit un adolescent, cred că avea 15 sau 16 ani. Era din Cernăuți și îl aducea mama lui odată la 2-3 zile, îl aducea în punctul de trecere a frontierei, trecea pe jos în România și ajuta pe oameni cu traducerea. Și copilul acela, adolescentul acela, venea și stătea în frig și ajuta pe oameni cu traducerea și ulterior, după 24 de ore de stat acolo și de sprijin, trecea înapoi în Ucraina, mama lui venea și îl prelua de la frontieră și pleca cu el acasă. Au trecut în acele zile mii de refugiați zilnic, în jur de 10.000, cred că dacă nu mă înșel, au trecut, era fluxul de intrare în țară.
Asemenea tânărului care trecea granița doar pentru a da o mână de ajutor cu traducerea, au fost mii de alte persoane de ambele părți ale frontierei.
Imediat după declanșarea conflictului, societatea civilă s-a mobilizat extraordinar.
Poate n-au bani, n-au lei să-și cumpere apă.
Cât apă și câte cornuri ați adus?
O știu, 100 de sigle de apă și cam la fel cornuri.
Am venit din proprie inițiativă. Cei care n-au cu ce călători la Rădăuț, Suceava, îi ducem gratis.
Erau foarte mulți voluntari cu apă, cu ceaiuri, cu mâncare, cu cartele, cu ceea ce au crezut de cuvință. pentru a-i ajuta pe oamenii care fugeau de război. Ulterior s-au mobilizat și autoritățile și au adus în zonă inclusiv corturi, militari și s-au așezat și garduri, adică situația nu a mai fost haotică așa cum s-a întâmplat în primele două zile.
Ideea este că oamenii au plecat de frică și pentru că nu mai aveau nimic acolo. O iei de la capăt, oriunde, dar unde să fie pace. Deci eu nici nu pot să-mi imaginez. Este de neînchipuit, de necuprins să trăiești, să te trăiești. Acum este pace și dintr-o dată să nu mai ai unde să stai, să nu mai ai siguranța zilei de mâine, să nu mai ai nimic, de fapt. Să nu poți să-ți vezi prietenii, să nu mai poți să-ți vezi rudele. Deci mie mi se pare groaznic.
Lucia Efrim a fost voluntar în Gara de Nord. A ajuns acolo la începutul lunii martie, aproape odată cu primul tren cu refugiați din Ucraina.
Doreau foarte mult să sune acasă, să-i anunțe că au ajuns cu bine, că sunt în siguranță după zile de mers în coloană și cu ce au reușit să ajungă până în București. Și n-aveau telefon, drept care le-am dat telefonul meu și au sunat. Sau trenuri care veneau de la 5 dimineața, 5 jumate, deci toate zonele acelea din nordul Moldovei și majoritatea, 80% dintre ei, voiau să plece în vest. Aveau relații acolo, aveau prieteni, aveau rude.
Am 7 copii. Aș avea nevoie de cărucioare pentru ei. Românii ne-au dat de toate, dar prefer să fie pace în țara mea. Sunt din Mariupol. Nu pot lua legătura cu nimeni de acolo.
Erau foarte mulți copii care, după ore întregi de stat în același Pampers, erau opăriți, știm foarte bine cine a avut copii. Și am început să cer, mă rog, să zic, mă, cine poate să doneze? Eu m-am dus și am cumpărat tot felul de Pampers, de alifii, de orice, ca să pot să, nu știu, să îmbunătățesc cumva. Dar valul era foarte mare, adică gândește-te că au venit într-o seară 1500 de oameni. Majoritatea erau cu un copil, doi copii, trei copii, nu știu, a fost copleșitor. Deci pentru mine a fost, wow, nu știam cum să triez lucrurile în capul meu. Să vedem unde putem să le găsim un loc. Acum sunt, mă rog, e organizat totul, inclusiv cu cei de la ISU și așa, dar atunci, la momentul respectiv, pur și simplu veneau oameni și își ofereau casele. Nu aveam niciun fel de control unde îi trimitem pe oamenii ăștia. Iar acești oameni, pentru mine, a fost uluitor că se abandonau pur și simplu nouă. Deci în momentul în care ajungeau la București, parcă era așa, tărâmul, făgăduințe și că de aici nu se poate întâmpla nimic rău.
Zile la rând, în Gara de Nord au sosit trenuri cu refugiați. Dar și acolo, în gară, primii care s-au mobilizat au fost voluntarii, societatea civilă, instituțiile statului, mai târziu.
Veneau paradici și după câteva ore, după ce le mai dădeam un ceai și plus că le luam copilași și mai stăteau voluntari cu copiii la joacă, la nu știu ce, și aveau o oră în care respirau, știi, mai ațipeau, le vedeai pe mămicile alea singure cu copii, că după zile întregi de paimă să nu-și piardă copiii și așa, se relaxau. Trebuia să facem curățenie, trebuia să scuturăm, trebuia să spălăm WC-uri, chiuvete, să fie cât de cât acolo respirabil. Într-o seară, venind lângă mine, o doamnă mai în vârstă, o engleză foarte bună, așa, mi-a zis dacă pot să o ajut să ajungă la aeroportul de la gară, știa că e un tren și dacă pot să o ajut să găsească un hotel. Știam că toate hotelurile de acolo din zona aeroportului sunt pline și nici nu știam câți bani are așa și am zis, ești sigură că vrei să mergi la hotel? Că aștept un bilet de avion, niște prieteni din Amsterdam au zis că îmi trimit, fac orice să-mi trimită un bilet, dar zice, cel mai mult vreau să stau singură într-o cameră. Era din Kiev, de fapt era profesor universitar. În momentul în care a început războiul, s-a refugiat în metrou. Nu știa să-mi spună câte zile, câte nopți. La un moment dat a luat legătura cu cumnata ei, care îi spusese că fratele ei murise în mașină fiind cu băiețelul, au fost bombardați în Mariupol și au murit. Și atunci a luat decizia să meargă după cumnata ei. Ea mai avea o fată care era într-o zonă ocupată de ruși și era imposibil să ajungă și îmi spunea am 63 de ani și nu mai am nimic. Am avut o casă superbă, cu tot felul de amintiri de-a lungul anilor și mă gândeam că o să ajung la pensie și o să stau să mă bucur de tot ce am strâns și ce nu mai am nimic. Nimic. Și îmi spunea, a încheiat, bine că nu mai am câinele, că nu știu ce aș fi făcut dacă trăia și el, că era foarte bătrân. Foarte complicat așa. Da, am plâns mult zilele alea.
Isapcea, județul Tulcea. Un alt punct pe unde refugiații ucraineni au ajuns și încă mai ajung în România. Iar dacă la granița de nord veneau pe jos sau cu mașinile, în gară cu trenul, aici în port aproape în fiecare zi ajungea câte un feribot plin. În perioadele de vârf, un bac a transportat și 700 de persoane.
O fetiță care mi-a și făcut portretul chiar. Era foarte artistică și m-a întrebat de 3 ori de ce sunt eu aici și n-am știut ce să-i răspund. Pus doar că sunt aici să o ajut. Nu știu, m-a impresionat faptul că la vârsta ei, adică tot spunea că tu nu mă cunoști, nu suntem străini.
Marian Dan este voluntar în tabăra de refugiați de la Isaccea. A ajuns aici pe 1 martie anul trecut.
Eu transmiteam informația, oamenii care aveau nevoie de transport primeau transport, cei care aveau nevoie de cazare primeau altă cazare sau pur și simplu doar ajutor în momentul respectiv, un ceai cald, o pătură, ceva de mâncare, avem și jucării pentru copii, produse de igienă, practic cam orice au nevoie.
Criza refugiaților ucraineni nu înseamnă doar milioane de oameni fără casă, ci și mii de oameni care au rămas fără familie sau care au pierdut pe cineva drag. Mii de femei abuzate, copii expuși la traume care o să-i urmărească toată viața.
Trebuiau să se ascundă prin șanțuri și prin, nu știu, adăposturi improvizate de bombele care cădeau fix pe lângă ei. Încercau să ajungă cât mai repede la graniță să fie în siguranță.
Acum, la un an de zile de la începerea războiului, cum se simte criza refugiaților?
Oamenii încă vin, nu în același flux, încă sunt recunoscători, încă au nevoie de lucruri elementare la care nu au acces. Nu știu, cred că singura diferență este numărul lor, atât. În rest, nevoile sunt exact la fel.
Da, e foarte dificil să te pui în pielea lui. Îl vezi pe om disperat. Știi că a lăsat acasă totul și nu se știe dacă se va mai întoarce vreodată și dacă se va mai întoarce, dacă va mai găsi ceva. Imaginile sunt cutremurătoare, pur și simplu. Nu ai cuvinte în fața acelor oameni. Îți vine să-i ajuți cu ceea ce ai, cu ceea ce nu ai. Dar situația era de așa natură încât trebuiau să-și salveze viețile, în primul rând, pentru că pentru fiecare om, până la urmă, viața este cea mai importantă. Bunurile le mai faci, bani mai faci, dar dacă ți-ai pierdut viața, e o mare problemă.